Salam, hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bakıda saat 17-dir. Bu saatin xəbərlərini mən çatdıracağım. Natiq Zeynalov. Bu saata əsas xəbərlərimiz. Gürcüstan Prezidenti Rusiya hərbi karvanının Cənubi Osetiyaya gəldiyini deyir. Azərbaycan Prezidentinin yeni əf fərmanı hazırlanır. Türkiyədə Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəmərinin partladılmasının məsuliyyətini PKK terrorçu təşkilatı boynuna götürüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də xəbərlər barədə bir qədər ətraflı. Gürcüstan Prezidenti Mikhail Saakashvili bildirib ki, bugün günorta Rusiyanın 150 hərbi nəqliyyat vasitəsindən ibarət karvanı Cənubi Osetiyaya daxil olub. Onun bildirdiyinə görə, Gürcüstan özünün hava sərhədlərini pozaraq onun şəhərlərini bombalayan Rusiyanın iki hərbi təyyarəsini də vurub. Gürcüstanın təhlükəsizlik orqanları həmçinin Rusiya hərbi təyyarələrinin Tbilisi yaxınlığındakı Vazian hərbi bazasını da bombaladığını bildiriblər. Onların dediklərinə görə ciddi itkilər olmayıb, bir neçə bina zədələnib. Bu bazada Amerika hərbçiləri gürcü əsgərlərinə təlim keçirlər. Bu təlimlərə bəzi vaxtlarda Azərbaycan və Ermənistan hərbçiləri də qatılıb. Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri Xarici İşlər Naziri də bugün BBC və CNN televiziyaları ilə çıxışında beynəlxalq təşkilatları Moskvaya təzyiq etməyə çağırıblar ki, o Gürcüstana birbaşa hərbi müdaxilə etməsin. Rusiyanın həm prezidenti Medvedev, həm də baş naziri Putin Gürcüstanı hədələyiblər. Onlar bildiriblər ki, orada Rusiyanın vətəndaşlarının qanı axıdılır. Moskva müdafiə etdiyi separatçı Cənubi Osetiyada vətəndaşlara bundan əvvəl Rusiya pasportları vermişdi. Bugün səhər başlanan döyüşlərdə Gürcüstan ordusu separatçı Abxaziyanın paytaxtına daxil olub, şəhərin bir hissəsinə nəzarəti ələ götürüblər. Tbilisi bildirib ki, Cənubi Osetiyada gürcü kəndlərində etnik münaqişə nəticəsində ölənlər var və hökumət vətəndaşlarını qorumaq üçün ciddi tədbirlər görməyə məcburdur. Prezident ölkədə ümumi səfərbərlik elan eləyib. Amerika, ATƏT, NATO tərəfləri atəşi dayandıraraq danışıqlara başlamağa çağırıblar. Hələlik döyüşlərdə itkilər barədə konkret məlumatlar yoxdur. Rusiya tərəfi bildirir ki, onun ərazidə olan sülh məramlıları da itki veriblər. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim bildirir ki, Bakı Gürcüstanın ərazi bütövlüyünün müdafiəsi yönündə atdığı addımları dəstəkləyir.
Azərbaycan Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü tam olaraq dəstəkləyir və təbii ki, münaqişə məhz bu çərçivədə həll olmalıdır. Gürcüstanın beynəlxalq hüquq çərçivəsində və BMT-nin əsasnaməsinə uyğun olaraq öz ərazi bütövlüyünü bərpa etməyə tam hüquq və haqqı var. Və hal-hazırda Gürcüstan məhz bununla məşğuldur.
Gürcüstan qaçqınların münaqişə bölgəsindən çıxması üçün Bakı vaxtı ilə saat 16-dan başlayaraq 3 saatlıq atəşkəs elan edib. Çində yay olimpiya oyunlarının açılış mərasimi başlayıb. Mərasim Bakı vaxtı ilə saat 17-də başlayıb. Həmin vaxt Çində saat 8 olub. Çində 8 müqəddəs rəqəm hesab olunur. Bu ölkədə 8 sözü ilə var dövlət sözünün tələffüzü demək olar ki, eynidir. Ona görə də olimpiya oyunlarının 2008-ci ilin 8-ci ayının 8-də axşam saat 8-də başlanması qərarı alınıb. Bu ilki oyunlarda Azərbaycanı 44 idmançı təmsil edir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də dünən Pekinə gedib. Onunla yanaşı açılışda 80-dən çox dövlət başçısı iştirak edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Prezident yanında Əf Komissiyasının iclası başlayıb. Bu barədə APA İnformasiya Agentliyinə komissiyadakı mənbədən məlumat verilib. Komissiya ona daxil olan müraciətləri araşdırdıqdan sonra dövlət başçısına məlumat veriləcək. Əf fərmanının yaxın vaxtlarda imzalanacağı gözlənir. Sonuncu Əf fərmanı bu il martın 18-də imzalanmışdı. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərində yanğının 1-2 günə söndürüləcəyini deyirlər. Yanğın sırağa gün kəmərin Türkiyə hissəsində, Ərzincan vilayətində baş verib. Türkiyənin Energetika və Təbii Sərvətlər Naziri Hilmi Gülər hadisə yerinə gedib, deyib ki, onlar axan neftin yanıb qurtarmasını gözləyirlər. Yalnız yanğın sönəndən sonra hadisənin terror aktı olub-olmadığını müəyyən eləyə biləcəklər. Bakı-Tbilisi-Ceyhanda partlayışa görə məsuliyyəti PKK terrorçu təşkilatı üzərinə götürüb. Türkiyənin Energetika və Təbii Sərvətlər Nazirinin sözlərinə görə yanğını söndürmürlər ki, neft axıb ətraf mühiti korlamasın. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər, verilişlərimiz işdən sonra proqramı ilə davam eləyəcək.
Geçir. Bu grupunda isə çox şey baş verir.
Saat 5-də.
Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonra vaxt ayırır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi başlayır. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Verilişin ikinci saatıdır. Bir neçə məsələyə toxunacağıq. Əlbəttə ki, bu ənənəvi söhbətdir. Studiyamızın qonaqları ilə həftənin sonunda həftə hadisələrini, həftənin əlbəttə ki, əsas hadisələri barədə danışırıq. Studiyamızın qonaqları yenə də Rahab Mirqədirov və Hüseyin Bala Səlimovdu. Siyasi şərhçilər, hər ikinizə çox təşəkkür edirəm. Bu gün burada studiyamızda olduğunuza görə.
Həftə.
Bu həftəni bir balaca, bəlkə bir balaca yumşaq dedim, əvvəlki həftələrdə müqayisə eləyəndə fərqləndirmək olar. Çünki bu həftənin içində bir çox hadisələr baş verdi. Azərbaycanda qarşıdakı prezident seçkiləri ilə bağlı bəzi məqamlar var ki, ona toxunacaq. Eyni zamanda ölkədə həbs baş verdi. Diqqəti çəkən həbs idi bu. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında idarə rəisi həbs olundu. İnsasılıqla bağlı ölkədə həmişə fikirlər səslənir. Bu məsələyə də sizdən münasibət alacaq. Və əlbəttə ki, Gürcüstan məsələsi. Cənubi Osetiyada artıq hərbi əməliyyatlar kifayət qədər səs-küy salıb. Hətta biraz əvvəl beynəlxalq xarici kütləvi informasiya vasitələrində də bu məsələyə münasibət bildirilirdi. Rusiyanın baş naziri Putin məsələ ilə bağlı danışdı. Rusiya rəsmiləri məlumat verirlər. Bu barədə danışacağıq sizinə. Başlayırıq. Azərbaycandakı prezident seçkiləri ilə bağlı vəziyyət yadınızdadırsa, dövlət başçısı özü öz şəkillərinin ölkənin rayon şəhərlərindən yığışdırılması ilə bağlı göstəriş verdi. Bu məsələdən başlayaq. Birinci rəhbərsizdən başlayaq. Həmin göstəriş bunun arxasında nə durur və bu effekt olacaq mı?
Bilirsiniz, yəqin ki, bu göstəriş Azərbaycan hakimiyyəti bu göstərişlə qarşıdakı seçkilərdə bütün namizədlər üçün deməli, eyni şəraitin, eyni imkanların, eyni şərtlərin yaradılmasını nümayiş etdirmək istəyir. Amma bilirsiniz, məndə bir neçə sual meydana çıxır. Birincisi, əgər doğrudan da Azərbaycan demokratik sivil dövlətdirsə, bu şəkillər nə üçün var idi? İndi nə üçün var idi? Yəni ki, hansı siz demokratik dövlətdə şəhərlərin küçələrini fəaliyyətdə olan baş nazirin və yaxud da prezidentin, yəni ki, dövlət quruluşundan asılı olaraq baş nazirin və yaxud da ki, prezidentin şəkillərinin bəzədiyini görə bilərsiniz. Az qala hər küçəni, hər evin fasadını və s. və əlaqədə. İkinci sual meydana çıxır. Əgər söhbət seçkilərlə bağlı gedirsə və seçkilərdən gedirsə, onda nə üçün bu bəyanatı prezident verir və fəaliyyətdə olan prezident və namizədlərdən biri? Əslində, seçki qanuna görə namizədlər üçün eyni imkanların yaradılmasına nəzarət Mərkəz Seçki Komissiyasının boynuna düşür və Mərkəz Seçki Komissiyası buna nəzarət etməlidir və müvafiq qərarlar çıxartmalıdır bunun əsasında. Əgər bu deməli, qaydalar pozulursa və idarə etmə orqanları tərəfindən başlıqlar özdə fəaliyyətdə olan olublar, prezident, yəni ki, namizədlərdən biri pozulursa, bu halda hətta müəyyən cəza mexanizmləri var Mərkəzi Seçki Komissiyasının əlində. Daha doğrusu, bu ancaq bir də onda nümayiş etdirdi ki, belə çıxır ki, fəaliyyətdə olan prezident, icra hakimiyyətinin başçısı öz istədiyi şərtlərlə seçkilər keçirir. Öz istədiyi kimi bu şərtləri müəyyənləşdirir. Söhbət qanunlardan getmir. Söhbət ancaq siyasi iradə ilə müəyyənləşən bir formatdan gedir, sxemdən gedir. Ümumiyyətlə, mənim ki, Azərbaycandakı seçkilərin haqqında danışmaq gülüş, biraz bilirsiniz, yumursuz danışmaq mümkün deyil. Çünki bu həftə ərzində Mərkəzi Seçki Komissiyası deməli, prezidentin namizətlə iddiaçıları rəsmi şəkildə qeydə aldı iddiaçıları. Onların arasında çox maraqlı bir əgər siyahıya baxsaq, ilkin qeydə alınan siyahıya, əgər sərf eləmirsə, cəmsi 2 dənə siyasətçi var. Yəni ki, peşəkar siyasətçi var, siyasətlə peşəkar şəkildə məşğul olan, bu fəaliyyətdə olan prezidentdir. Bir də İqbal Ağazadədir, parlamentin üzvü, Ümid Partiyasının lideri. Qalan həkimdir, sanitardır. Sonra,
bəlkə bu yaxşıdır ki, artıq hamı verməyə başlayır namizə.
Sanitardır, sonra deməli pensionerdir, təqaüdçüdür, daha doğrusu və sonradan da məlum oldu ki, hansısa rayonlardan birində 79 yaşlı bir nəfərdir, 69 yaşlı bir çox böyük bir ailənin başçısı da öz namizədliyini vermək istəyir. Bilirsiniz, mənim yadıma düşür SVK və MK-nın baş katibi olan Xruşovun bir ifadəsi var idi. Bu ölkəni istənilən axmaq da idarə eləyə bilər. Ya bizim seçki kampaniyasında bu bəyanatın nə dərəcədə həqiqətə uyğun olub olmadığını yoxlamaq istəyir. Ya da bizim Azərbaycanda Azərbaycan xalqı yumor hissini itirməyib. Bilirsiniz, yəni ki, hər şeyin peşəkarlar məşğul olmalıdır. Bu bir tərəfi. Digər tərəfi, yəni ki, yumor hissini deyirəm nə üçün ona görə itirməyib. Yəni ki, məlumdur ki, situasiyanı dəyişmək istəmək mümkün olmayanda bəzən onu absurda çatdırmaq daha yaxşıdır. Yəni farsa çevirirsən, şouya çevirirsən, əks təqdirdə bilirsiniz, məndə belə bir təəssürat yaranır ki, bugünkü iddiaçıların yarısından çoxunun ən azı psixoloqla məsləhətləşmək, əgər onlar doğrudan ciddiliklə namizədliyini veriblər.
Siz biraz kəskin danışdınız onlar haqqında. Məncə həmin adamlar ciddi bir yarışa qatılırlar və onlar haqqında biraz ehtiyatlı olmaq lazımdır. Hüseyin Balaz Əlimova sual verəcəm. Bir sual vermək istəyirəm onunla bağlı ki, indicə Rauf bəy dedi, demokratik ölkələrdə əslində belə şəkillər olmamalıdır, amma demokratik ölkədə deyək ki, hansısa bir müəssisənin rəhbərinə kimisə şəklini öz deyək ki, müəssisəsinin qapısına vurmağa da yəqin ki, qadağa qoymaq olmaz. Buna necə baxırsınız? Bir də doğrudan bu namizədlərin müxtəlif olması, yəni tanınmayan adam olmaları sizin münasibətinizi bilmək istəyirəm.
Əvvəlcə şəkillər vardı, portretlər vardı. Mən də o fikirdə razıyam ki, yəni bu faktiki olaraq, yəni bu qərarın verilməsi, prezidentin dilindən səslənməsi, bu elə bir görüntü yaratmaq məqsədi güdür ki, bütün prezidentin seçkilərində iştirak edəcək adamlar üçün bərabər şərait yaradılır. Amma sizin sualınıza gələndə onu qeyd etmək lazımdır ki, yəni bu proses əslində bu portretlərin ölkəni bürünməsi, orada binalara yapışdırılması, küçələrdə görünməsi bu hakimiyyətin özü tərəfindən stimullaşdırılıb. Özə maraqlı nədir? Məsələn, müşahidəçilər belə bir detala diqqət yetirirlər ki, portretlərin əksəriyyətində İlham Əliyevlə mərhum prezident Heydər Əliyev bir yerdə təsvir olunub. İndi bu portretlər necə yığışdırılacaq? Heydər Əliyevin portretlərini yığışdırması haqqında hər hansı bir sərəncam və yaxud da söz deyilmir.
Mən sizə deyə bilərəm, bəzi rayonlarda artıq retuşla məşğuldular. İlham Əliyevin olan hissə kəsilib götürülür, qalan hissədə nəsə dəyişiklik edilir, Heydər Əliyev qalır.
Yəni Heydər Əliyevin götürülməsi barədə heç
yox, heç bir söhbət olmadı. Yəni bu barədə ancaq İlham Əliyevin portretlərini yığışdırması ilə. Mən buna bütün hallarda müvəqqəti bir hal kimi baxıram. Nə mənada müvəqqəti bir hal kimi baxıram? Yəni bir müddət keçəcək, yenə hakimiyyətin öz bu xüsusiyyətində olduğu üçün, yəni bu şəxsiyyətə bələsiş elementi hakimiyyətin xüsusiyyətində olduğu üçün yenə bir müddətdən sonra bu özünü təzahür etdirəcək. Və hətta deyilənə görə, yəni sabiq Türkmənistan prezidenti Səfərmurad Niyazov hətta müəyyən tədbirlər keçirilmiş, adını da qoyulmuş ki, məni az tərifləyin. Onun belə deməsinə baxmayaraq, onu gündən günə Türkmənistanda tərifləyənlərin, onu vəsf eləyənlərin, onun portretlərini asanların sayı artırdı. Yəni bu müvəqqəti haldır. Sadəcə əsas odur ki, biz etiraf etmək lazımdır ki, yəni demokratik ölkələrdə siz dediniz ki, mən prinsipsə heç kimə qadağan eləmək olmaz. Amma axı bu demokratik ölkələrdə bu kütləvi hal almır. İnsanlar məsələn kütləvi eyforik şəkildə belə tədbirlərə qoşulmurlar. Demokratik hökumətdə də bir qayda olaraq hakimiyyətə tənqidi münasibət olur. Yəni prezident ətrafında, siyasətçilər ətrafında pərəstiş aurası olmur. Yəni pərəstiş olmur. Əksinə məsələn daha çox orada demokratik ölkələrdə karikaturalara, şarjlara rast gəlir. İndi Azərbaycanda tənqid olunur, amma bu tənqid hansı səviyyədə olunur? Bu daha çox müxalifət səviyyəsində olan tənqidlərdir. Amma hakimiyyətin özünə gəldikdə, məsələn biz telekanallara baxanda, radiolar dinləyəndə böyük əksəriyyətindən söhbət gedir. Demək olar ki, ancaq hakimiyyətin təbliğatı ilə məşğuldurlar. Bir adamın, prezidentin və ona yaxın adamların təbliğatı gedir bu kanallarda. Yəni bu baxımdan yanaşanda, yəni bu hakimiyyətin öz mahiyyətindən əmələ gələn bir haldır. Məsələn, əvvəlki hakimiyyətləri biz götürsək, Heydər Əliyev hakimiyyətə qədərki hakimiyyətləri götürsək, bax demokratik hakimiyyət sizin sualınıza o cavab olur. Məsələn, Elçivən hakimiyyəti dövrünü xatırlasaq. Məsələn, mənim yadıma gəlmir ki, hansısa bir küçədə və yaxud bəlkə mən səhv eləyirəm, indi hər halda yadımı sala bilmirəm. Küçədə və yaxud da rayonda hər hansı bir yerdə prezident elçivənin şəkli olsun. Belə hal yox idi. Hətta Mütəllib onun dövründə də bəlkə mən ola bilsin unutmuşam, amma belə yəni patoloji, yəni belə bir yəni geniş bir kampaniyalar mənim yadıma gəlmir. İndi bu verildi, bu sərəncam verildi, bu söz şifahi şəkildə olsa bu tapşırıq verildi. İndi məlum deyil, müvəqqəti də olsa, çox güman ki, müvəqqəti olaraq seçkilərə görə buna əməl olunacaq. Yəni seçkilərə qədər güya ki, artıq yığışdırılır. Çünki bu, yəni birazdan namizədlərin təbliğat kampaniyası başlayacaq. Belə görüntü yaratmaq istəyirlər ki, güya hamıya bərabər şərait yaradır. Olsun. O ki, qaldı, yəni insanların müxtəlif insanların öz namizəd dillərini verməsində. Məsələn, mən bir qədər fərqli fikirləşirəm. Nə mənada fərqli fikirləşirəm ki, təbii ki, Azərbaycan konstitusiyası var və konstitusiyaya görə hər bir Azərbaycan vətəndaşının müəyyən şərtlər daxilində, təbii ki, yaşı, ölkədə yaşamaq istəyinizi və s. bu şərtlər daxilində öz namizədliyini irəli sürə bilər. Amma yəni bu da daha çox fərdi xarakter dəyişdirir. Hər bir insanın daxilində bir meyar olmalıdır. O meyar da ondan ibarətdir ki, yəni hər bir insan öz həyat yoluna, öz keçdiyi yola nəzər salmalıdır və bir sual cavab verməlidir ki, bax, mən prezident olmağa layiqəmmi? Mən bu cəmiyyəti idarə edə bilərəmmi? Yəni bu sualı verilməli, bu sual verilməlidir. Təəssüf ki, bu sual verilmir. Hətta indi artıq 6 ya 5 namizəd mənim bilən qeydə alınıb. İndi namizədlərin qeydə alınması prosesi davam edir. Yəni qeydə almağa yox, onlara imza vərəqləri verilməsi, iddiaçıların qeydə alınması. Hətta 11 yəni 11 iddiaçıdan söhbət gedir. Hətta 11 iddiası belə yenə artıq indidən aydın ki, seçkiyə alternativ görüntüsünü, epikini verə bilmir. Yəni insanlar, yəni o iddiaçıların bəziləri indisələr də bunun üzərində çalışsınlar. İnsanlar bu iddiaçıların artıq indidən çoxunu bəzisini ciddi, yəni siyasi fiqur hesab eləmirlər. Hətta mümkündür ki, hakimiyyət tərəfindən dəstək olunmasa, bu kampaniya çevrilməsə, ola bilsin ki, həmin iddiaçıların bir qismi, hətta ola bilsin ki, o 40 min imzaları toplaya bilməyəcələr. Onların bir hissəsi ancaq bu imzaları toplaya biləcələr. Yəni, bütün hallarda artıq seçkinin indiki mərhələsindən, müxalifətin, əsas müxalifət qüvvələrinin seçkidə iştirak eləməməsi, seçkinin alternativsiz keçəcəyi haqqındakı təsəvvürləri gücləndirir.
İndi o söhbətimiz ümumiyyətlə onun üstünə gəlir. O əsas indi siz əsas dediniz, sözsüz ki, müxalifətin bir hissəsi Azadlıq
böyük hissəsi belə deyək, böyük
Müsavat partiyası falan. Bunlar qatılmadılar o barədə. Əslində bizim söhbətin mahiyyətində də oturur ki, bu hansı vəziyyəti yaradır. Amma ondan öncə bir şey soruşmaq istəyirəm. Rafa, bu deyək ki, ümumiyyətlə seçkiyə getmək psixoloji belə götürəndə Azərbaycanda bu məsələdə müşahidə olunur. Kimsə seçkiyə gedirsə, məsələn, o prezident ola bilərmi, bilməzmi məsələsi qoyulur. Amma seçkiyə qatılanların deyək ki, heç də hamısı mütləq prezident olmaq üçün qatılmırlar. Yəni söhbət təkcə Azərbaycandan getmir. Ümumiyyətlə bu prosesə qatılan adamlar deyək ki, səsləri parçalamaq istəyənlər olur ki, müxtəlif müəyyən qədər səs götürsün. Deyək ki, adamlar olur ki, onlar deyək, bəlkə kimsə öz gücünü yoxlamaq istəyir ki, o nə qədər
özünü reklam eləmək istəyənlər.
Hansısa müxtəlif, yəni məhz prezident olmaq yox. Bu baxımdan necə düşünürsünüz? Məsələn, qatılanlar Azərbaycanda yalnız elə prezident mi olmaq istəyirlər, yoxsa başqa məqsədlər var?
Bilirsiniz, indiki siyahıda mən ümumiyyətlə onların nə istədiyini ancaq dedim, nənə izah eləyə bilərəm. Yəni ki, bir-iki nəfəri çıxmaq şərtinə. Hələlik ki, o siyahıdan qalan hamısı məndə belə təəssürat yaradılmır ki, lağlağı xatirinə qatılırlar. Rəngarəngli yaratmaq xatirinə. Yəni ki, bilirsiniz, ciddi ola bilməz. Məsələn, yadınızdasa vaxtı ilə Reyganın aktor olması məsələsi önə çəkilirdi. Ancaq onun da olurdu ki, Reygan aktor olandan sonra siyasətlə də ciddi məşğul olub, siyasi fəaliyyətlə məşğul, qubernator olub və s. olub və s. olub. Yəni, birdən-birə aktoru Amerika prezidenti seçməyiblər. Amerika prezidenti seçməyiblər. Və yaxud da bütün xaricdə, bütün normal dünyada, biz əgər deyir ki, seçki komissiyaları bu indiki hakimiyyətin mövqeyindən çıxsa, seçki komissiyalı peşəkarlardan ibarət olmalı. Yəni ki, dövlətə rəhbərlik yenmək seçki komissiyasında səsləri hesablamaqdan daha mürəkkəb məsələdir.
Yəni ki, bayaq Xruşovda bir səhv
etdi. Dedim ki, yəni ki, Sovet dövründə o anlamda deyil ki, Sovet dövründə deyirdilər ki, rus ifadələri Lubaya Kuharka может руководить государством, может, yəni ki, parlamentin, yəni hər hansı bir evdar qadın parlamentin üzvü ola bilər. Bu müəyyən kvota ilə idi və s. və ilaxır. Çünki dövlətin idarəçiliyinə həmin münasibəti nə ilə nəticələdiyini biz artıq gördük. Gördük, çünki bir nəfər yaxud da 5-6 nəfər bütün dövlətin taleyini həll edirdi. Və indi də mənim üçün ciddi qəbul edə bilmərəm. Ciddi qəbul edə bilərəm, bilmərəm ki, sanitar ev dar qadın, söhbət kənddə nəsə bir işlə məşğul olan insandan getmir. Ancaq savadsız bir insan belə bir ciddi şəkildə belə bir iddiada olsun. Bu çox nadir hallarda olur. Özəki yəni ki bir fakt olur. Məsələn o da məsələn demək olmaz ki tam peşəkardır. Məsələn keçən seçkilərdə Amerika Birləşmiş Ştatlarında əgər səhv eləmirəmsə bir milyoner öz namizədliyini vermək istəyirdi. Mən bu saat familiyası onun dəqiq yadında deyil. Çox varlı bir insan, biznesmen öz namizədliyini vermək istəyirdi. O da həmin seçki süzgəcindən keçə bilmədi. Seçkisiz gəzindən keçə bilmədi. Çünki cəmaat öz taleyini peşəkarlara həvalə etməyi daha çox üstün gedir. Və onu deyin ki, səs, baxın, mən bilmək istərdim də, tutalım ki, əgər səhvləmsə Ucar rayonunda hansısa kəndin sakini, hansı səsləri bölə bilər? Əgər iştirak etməyə qoyarlarsa onu. Və yaxud da Sumqayıtda, həstəxanada sanitar işləyən qadın hansı səsləri bölə bilər? Yəni,
Öz gücün yoxlaya bilər.
Hansı gücün də hansı gücün
Sumqayıtlılar ona nə qədər səs verir?
Sumqayıtlılar da onu tanımırlar. Axı seçkilər adlar ətrafındadır. Sən fərdi seçkilər, prezident seçkiləri xüsusi fərdi seçkilərdir də. Adlar, şəxsiyyətlər, siyasi liderlər ətrafındadır. Bu ümumiyyətlə belə bir görüntü yaranır ki, hakimiyyətin taktikası bu seçkilərdə maksimum sxemi sadələşdirmək və bəsitləşdirmək oldu. Və bu bəsitləşdirmə ona gətirib çıxartdı ki, artıq seçkilər öz ilkin funksiyasını itirmiş oldu. Seçkilərə, o, məsələn, əgər mən şərti olaraq deyirəm də, tanınmış siyasi xadimlər seçkilərdə iştirak etsəydi, biz bu cür mənzərənin yəqin ki, şahidi olmayacaq. Yadınızdadır da, əgər tutalım ki, 98-ci il seçkilərində əgər sərf eləmirəmsə bir yaşlı kişi iştirak eləyirdi bizdə Əşrəf Mehdiyevin iştirakı ilkin nəzərdən çox qeyri-adi görsənirdi insanlara, çünki birdən-birə ortalığa çıxmış şəxs idi, ona baxmayaraq ki, öz aktiv fəaliyyəti ilə, amma o da müəyyən bir ictimai təşkilatın rəhbəri idi və müəyyən dairələrdə tanınmış insan idi və yaxud da Nizami Süleymanovun iştirakı bir mənalı qarşılanmırdı. Hətta mən o adamların adını çəkirəm ki, onlar heç də yəni siyasət aləmində və yaxud da ictimai həyatda yəni heç də tanınmamış, tam tanınmamış insanlar deyildilər. Və birdən belə indi biz görün nəyində. Çünki seçkilər öz ilkin funksiyasını, hətta illüziya səviyyəsində ilkin funksiyasını itirib məncə. İllüziya səviyyəsində ilkin funksiya ondan ibarətdir ki, əhali hiss etməlidir ki, bu ciddi prosesdir. Bu ölkənin taleyini 5 il müddətinə müəyyənləşdirən prosesdir. Əgər bu illüziya itirsə, hər şey primitivləşirsə, doğrudan nə üçün mən məsələn, mən də iştirak eləməyim və yaxud da ki, tutalım ki, başqa bir, heç kimin tanımadığı başqa bir adam
iştirak eləməyim. Rafiq, burada sizə sual var, onu da oxuyaq, elə təxminən o suallarınızda cavab verirdiniz. Deməli, müxalifətin getmədiyi seçki necə adlana bilər, onu alternativsiz saymaq olar mı? Siz biraz əvvəl təxminən buna cavab vermişsiniz. Rafiq Bey, gec də olsa İlham Əliyev demokratiya, İlham Əliyev demokratiya istiqamətində imitasiyası yaratmaq istəyir, amma onun bu cəhdi də uğursuz alınır, deyilmi?
Bilirsiniz, bu sualların çoxsu retorik suallardır və sualların özündə cavablar var. Cavablar var. İmitasiya ümumiyyətlə yoxdur demokrasiya. İmitasiya bir şeylə razılaşma. Yəni ki, razılaşa bilmərəm ki, imitasiya var. İmitasiya məsələn, ciddi imitasiya 98-ci il seçkilərində olmuşdu. Əgər yadınızdadırsa, müxalifətin böyük bir hissəsi o vaxt seçkilərdə iştirakdan imtina etdikdən sonra, entikdən sonra o vaxtki prezident Heydər Əliyev seçki qanunvericiliyinə dəyişikliklər etdi. Bakının mərkəzində mitinqlər keçirilməsinə imkan yaratdı. Hətta özü şəxsən müxalifətin liderlərinə müraciət etdi. Rəsmi müraciət etdi. Onları seçkilərə dəvət etdi. Və bu imitasiya idi. Bu gün isə əksinə proses. Seçki qanunvericiliyə dəyişiklik seçki prosesini maksimum bəsitləşdirdi, primitivləşdirdi. Hətta o illüziyadan məhrum etdi ki, bu seçkilərdə seçkilərə qoşulub hansısa nəticələr əldə etmək olar.
Dinləyicilərə, bəylə sizin özünüzə də bildirim ki, Eldar Namazov prezidentliyə namizədliyə iddialı olanlardan biri, o bugün öz qərarını dəqiqləşdirməli idi, seçkilərə gedir, getmir, yəni namizəd olacaq yoxsa yox, artıq qərarını verib, hazırda Eldar Namazov studiyamıza gəlir, ekskluziv olaraq işdən sonra verilişində öz qərarını açıqlayacaq.
İşdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41
email SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
Diqqət! Seçki qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Azadlıq Radiosunda Seçki Qatarı. Bu yol bizi hara aparır? Prezident seçkiləri ilə bağlı ən qaynar xəbərlər, debatlar, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər Seçki 2008 mövsümündə Azadlıq Radiosunda.
Məncə getmir, hələ bilmir. İşdən sonra verilişi davam eləyir. İndicə elan elədiyimiz kimi Prezident Azərbaycan naminə İctimai Forum Prezidenti Eldar Namazov indi açıqlayacaq öz qərarını, o qatılır yoxsa yox. Eldar Namazov o şəxslərdən biridir ki, Müsavat Partiyası da seçkilərə qatılmamaq barədə qərar verəndən sonra onun seçkiyə gedib getməyəcəyi diqqət mərkəzinə keçmişdi. İndi birazdan bu barədə biləcəyik. Hələlik isə Hüseyin Bala Səlimov bir sualla müraciət edirəm. Hüseyin Bala bəy, seçkilərdən danışdıq, yəni bu portretlər, filan namizədlər, amma Müsavat Partiyası çəkildi, indi Eldar Namazov öz qərarını açıqlayacaq. Mən çox istəyərdim ki, onun qərarından Eldar Namazov öz qərarını açıqlayandan sonra yaranmış vəziyyət, yəni o baxaq iştirak edir, eləmir, bundan sonraki vəziyyəti siz şərh edəsiniz bizim üçün, hələlik indi yox, indi o Eldar Namazov danışdı, sonra Eldar Namazov artıq studiyamızdadır. Eldar mənim, xoş gəlmişsiniz, buyurun, nə qərar verdiniz? Dinləyicilərə də artıq elan eləmişik ki, siz işdən sonra verilişində ekskluziv olaraq açıqlayırsınız.
Bəli, mən indi elə danışıqlardan gəlmişəm bu studiyaya, çox sağ olun üçün bu efir imkanını mənə verdiniz. Bilmem, mənim neçə dəqiqəm var.
Danışın, efir vaxtımız var, söhbət.
Son 5-6 gündə bu seçkidə iştirakla bağlı mən çox sayılı görüşlər keçirirdim. Bunu mətbuat açılamışdıq üçün mənə bir təqribən 5 gün vaxt lazımdır üçün bu məsləhətləşmələri başa çatdırım. Bu ehtiyac ondan yarandığı üçün Azərbaycanda demək olar üçün son 10 gündə yeni bir şərait yaranıb. O yeni şərait nə ilə bağlıdır? Şəxsən mənim üçün, çox önəmli məsələlər nədən ibarətdir? Təbii ki, geri demokratik şəraitdə Azərbaycanda, təbii ki, bizim çox sayılı tələblərimiz var idi bu seçkilərdə iştirakla bağlı, onların heç biri yerinə yetirilməyib. Ancaq buna baxmayaraq, mən həmişə onun tərəfdarı olmuşam ki, müxalifət seçkilərə qatılsın, birləşsin, birgə mübarizə aparsın. Mən dəfələrlə mən bu ideyanı, bu fikri elə bu studiyada da səsləndirmişəm, mətbuatda da bunu demişəm. Yenilik nədən ibarət idi? Son təqribən 10 gündə baş verən hadisələr. Birincisi, mənim üçün çox önəmli olan bir amil var idi. O da bu seçkilər zamanı səslərin paralel sayılması prosesini həyata keçirmək. Yəni, bu seçkilərin nəticəsini təkcə Məzər Pənaxov yox, təkcə hakimiyyət yox, eyni zamanda müstəqil bir mərkəz, deməli, səslərin paralel sayılması prosesini həyata keçirib, seçkilərin real nəticəsini elan etməli idi. Və bir layihə var idi, o bir ilə yaxında hazırlanırdı, onun artıq maliyyəsi də deməli ayrılmışdı, bu mərkəzin treninqləri də keçirilmişdi və mənim üçün bu çox önəmli arqument idi, mən onu dəfələrlə təşərləyirdim üçün belə olan halda müxalifət gərək mütləq çalışsın, seçkilərə qatılsın və real nəticəsini əgər biz subut eləyə biləcəksə, bu çox bir müsbət amildir, argumentdir üçün seçkilərə qatılmaqdan bağlı. Əfsar olsun üçün həmin mərkəzin qeydiyyatı təqribən ay yarım bundan əvvəl ləğv olunmuşdu. Ondan sonra məhkəmə prosesləri başlamışdı və son mənim danışıqlarım zamanı artıq bəlli oldu ki, həmin layihəni o biz düşündüyümüz şəkildə məhz PVT kimi, səslərin paralel sayılması kimi həyata keçirmək artıq mümkün olmayacaq. Yəni, mən nəzərə almalıyam ki, seçkilərin real nəticəsini artıq başqa bir obyektiv bir təşkilat tərəfindən elan olunmasını hansı biz gözləyirdik, hansı ki, ümid edirdik, o olmayacaq. İkinci amil ondan ibarət ki, əgər əvvəllər müxalifətin yalnız bir hissəsi boykot haqqında danışırdısa və seçkilərdən iştirakdan imtina edirdisə, son 10 gündə artıq demək olar ki, əksər müxalifət partiyaları, demək olar ki, seçkidə iştirakı planlaşdırılan və güman edilən məndən başqa digər bütün müxalifət nümayəndələri hamısı artıq boykot haqqında qərar veriblər. Seçkidən iştirakdan imtina ediblər.
Yox, ona görə də partiyalar var ki, özün müxalifət
adlandırır. İndi adlandırır, mən deyirəm Azərbaycan cəmiyyəti tərəfindən və beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən Azərbaycan müxalifətinin nümayəndələri kimi qəbul olunan qüvvələrdən deyirəm, danışıram. Ona görə də bu yeni bir yaranmış vəziyyəti biz 5-6 gün çox ciddi müzakirə edirdik. Nəzərə alsaq ki, mənim seçkidə iştirakım müəyyən mənada, əgər mən artıq məndən başqa digər namizədlər artıq qərarlarını veriblərsə, mənim seçkidə iştirakım bu seçkilərin müəyyən mənada alternativ keçdiyini, hətta ola bilsin ki, kimisə gözündə bəlkə bunu demokratik bir don geyindirmək kimi qəbul olunardı. Bu, deməli, məqam var. İkinci vacib amil də odur ki, seçkilərdə real nəticələri sübut etmək, elan etmək imkanı artıq bizdə yoxdur. Ona görə də mən faktiki olaraq burada iki seçim qarşısında qaldım. Biri daha çox şəxsi maraqlarla bağlıdır. Hər bir siyasətçi istəyərsin seçkilərə qatılsın, cəmiyyətlə işləsin, bu verilən imkanlardan istifadə etsin və deməli, hansısa bir siyasi dividendlər qazansın. Bu mənada hətta mənə deyirdilər ki, bəzi adamlar deyirlər ki, sənin üçün əlverişli məqam yaranıb ki, digər müxalifət nümayəndələri seçkilərə getmir. Şəxsi maraqlar baxımından baxsaq, siyasi konyunkturadan baxsaq, ola bilsin ki, kimsə bunu müsbət bir imkan kimi, fürsət kimi qiymətləndirə bilər. İctimai maraqlar var. O ictimai maraqlar baxımından, Azərbaycanda demokratiya maraqları baxımından, Azərbaycan millətinin maraqları baxımından burada isə mənfi tərəflər daha çoxdur. Ona görə ki, bu seçkilərə nə alternativ donu qeydirmək düzgündür, nə bunun demokratik bir fon yaratmaq düzgündür, nə də real nəticələri əgər biz sübut edə bilməyəcəksə, bunu gərək cəmiyyətə açıq deyəsən və bunu səmimi deyəsən. Burada şəxsi maraqlarla ictimai maraqlar arasında seçim edəndə təbii ki, mən ictimai maraqları üstün tuturam. Ona görə də bugün bütün məsləhətləşmələr bitəndən sonra mən qərarımı verdim ki, mən bu seçkilərə qatılmıram və namizədliyimi irəli sürmürəm. Demirəm ki, bu boykot qərarı yaxşı bir qərardır. Ancaq reallıqları nəzərə almaq lazımdır və mən ümid edirəm ki, bundan sonra Azərbaycan müxalifəti demək olar ki, bütövlükdə artıq bu seçkilərdə iştirakdan imtina eləyəndən sonra bu hal həmi Azərbaycan cəmiyyəti üçün, həmi beynəlxalq təşkilatlar üçün, həmi illərlə Azərbaycanda demokratiya dəstəklə məşğul olan bəzi xarici təşkilatlar üçün bu vəziyyət haqqında çox ciddi düşünməyə, bu vəziyyətdə çox ciddi təhlil etməyə, bunun səbəblərini ciddi araşdırmaya vadar edəcək.
Elər mən, müxalifət, belə indi də siz də dediniz, eyni qərarı verdi axırı ki, yəni ümumi götürəndə sonuncu o adı səkilən namizədlərdən siz idiniz, siz də bu qərarı verdiniz, getmirsiniz. İndi o ümid eləyirəm falan, necə baxırsınız? Yəni bu qərarı verənlər yenidən bu qərarın ətrafında hansısa bir fəaliyyət göstərə biləcəklərmi ki, yəni bu, yəni məsələ burada sona çatmır və davam edir. Yəni sözsüz ki, o mənim üçün deyil nə formada, amma bunlar bir araya gəlib yəni davam etdirə biləcək fəaliyyətlisə yox.
Siz sualı tamamilə düzgün qoyursunuz. Ona görə ki, hətta nə üçün bundan sonra, hətta belə bir qərarın, yəni belə bir ümumi bir boykot qərarının bir neçə səbəbləri varsa, onlardan biri Azərbaycanda antidemokratik şəraitdir, biri deməli seçkidə qeyri-bərabər şəraitdir. O deməli səbəblərdən biri yəqin ki, müxalifətin bircə fəaliyyət göstərməməsidir. Ona görə ki, mən isə belə ki, əgər müxalifət birləşirsə, birləşib seçkilərə getmək daha düzgün qərar olardı. Ancaq hər bir qurum müstəqil qərar qəbul edirsə, müxalifətlərin içərisində bir-birinə rəqabət belə güclüdürsə, təbii ki, onda boykot daha da reallaşır. Ona görə ki, birləşə bilməyəndə çoxları üstünlük verirlər ki, artıq ümumiyyətlə prosesdən kənarlaşsın, nəyin üçün kiməsə güləşdə getsin və s. və s. Ona görə siz qaldırdığınız məsələ çox vacibdir. O, bu qərarın meydana gəlməsinə də təsir göstərdi. Ümumi bir boykotun formalaşmasına da təsir göstərdi. Demirəm, bu yeganə amil idi. Bundan da vacib amillər var idi. Hakimiyyətin apardığı siyasət, repressiya siyasəti, qeyri-bərabər şərait bu seçkilərdə və s. və s. Bu amil də öz rolunu, mənfi rolunu oynadı. Bundan sonra nə cür olacaq? Siz tamamilə haqlısınız. Əgər müxalifət səylərini birləşdirə bilməsə, bundan sonra ildən ilə eyni mənzərə də təkrar olunacaq. Hər seçki qabağı
ildən ilə yox, 5 ildən bir.
Yox, indi qabaqdan bir neçə seçkilər, bəli, bəli, indi elə mərhələ gəlir üçün demək olar ki, gələn il bələdiyyə seçkiləridir, ondan sonra parlament seçkiləridir və s. və s. Hər halda bu yaranmış vəziyyətdə bizim mənəcəşin ilkin addımız ondan ibarətdir ki, həm Azərbaycan cəmiyyətini, həm beynəlxalq ictimaiyyəti bizim qəbul etdiyimiz qərarın vacib olduğunu, qaçılmaz olduğunu sübut eləmək, çatdırmaq, bunu izah eləməkdən. Mən son 3-4 gün ərzində mənlə beynəlxalq təşkilatların deməli olar ki, əksəriyyəti müzakirələr aparırdı. Həm ATƏT-in başı ofisi, həm Avropa Komissiyasının nümayəndələri, həm Avropa Birliyinə indi sədrlik eləyən Fransa ölkənin səfiri ilə mən həmin görüşdən indi gəldim bu studiyaya, həm ayrı-ayrı və digər beynəlxalq təşkilatlar. Mən sizə bildirirəm ki, indiki mərhələdə təbii ki, biz bu qərarımızı çox ciddi əsaslandırmalıyıq və cəmiyyətlə çox ciddi işləməliyik. Sonrakı mərhələdə isə siz verdiyiniz sual ən aktual və ən vacib sual olacaq.
Eləmə, bir sual verim, qısaca cavab verin, sonra biz məsələləri şərh eləyəcəyik siyasi şəxslərdən. O gün Rauf Arifoğlu, Müsavat qəzetinin baş redaktoru, Müsavat partiyasının tanınmış simalardan biri burada danışdı və xarici faktor fikrini işlətdi ki, geri çəkilmədə xarici faktorda rol oynayır. Siz də dediniz, görüşlər keçirirsiniz falan. Sizin qərarınızı sadaladınız, niyə ki, bu qərarı vermədiniz, bu fikirdəsiniz ki, bu qərara gəldiniz ki, iştirak eləməyəsiniz. Amma xarici faktor amili sizə hansısından təsir edib, yoxsa yox bu məsələ?
Yox, mən qərarı qəbul edəndə birincisi bu qərara nə hakimiyyət tərəfindən, nə müxalifət tərəfindən, nə beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən hansısa bir təsir olmuyor. Bu birincisi. İkincisi, beynəlxalq təşkilatları da demək olar ki, bir neçə qrupa bölmək olar. Onların əksəriyyəti müxalifətin seçkilərdə iştirakının tərəfdarıdırlar. Belə qrup var ki, elə beynəlxalq təşkilatlar var ki, Azərbaycanda vəziyyətdə çox gözəl başa düşdüyündən onlar deyirlər ki, biz sizə təzyiq göstərmək üçün bu seçkilərdə iştirak edəsiniz. Ona görə də burada hansısa beynəlxalq təşkilatların təsiri şəxsən mənim qərarıma olmayıb. Sadəcə olaraq mən seçkilərə hazırlaşanda Azərbaycanın daxilində bir çox qruplarla bir ilə yaxın biz bu işi görürdük. Eyni zamanda mənim Strasburg'a da, Brüsselə də, Vaşinqtona da, Parisə də səfərlərim olmuşdu, Ankara'da səfərlərim olmuşdu. Mən beynəlxalq təşkilatlarla da bu işi müzakirə edirdim. Ona görə də qərar verməmişdən öncə mən hesab edirdim ki, mən artıq bir il apardığım, danışıqlar apardığım həm daxildə, həm xaricdə olan təşkilatlarla bir daha vəziyyəti müzakirə edeyim və mənim qərarım onlar üçün başa düşülən bir qərar olsun, mənim argumentlərim onlar üçün tutarlı olsun. Mən ümumiyyətlə mənim iş qaydam belədir ki, mən istəyirəm ki, bir sabit mövqədə olan bir insan kimi siyasi fəaliyyət göstərdim. Ona görə də hər bir ciddi qərarı mən həm əsaslandırıram, həm də qarşı tərəfə sübut edirəm və çatdırıram ki, bu qərar indiki vəziyyətdə ən düzgün qərardır.
Qərarınızın da çox maraqlı bir tarixi var. 8-8-ci ay 2008-ci il. Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə. Minnətdaram. Hüseyin Balas Həlimova bayaqları sual vermişdim. Əslində demişdim ki, o vəziyyəti dinləsin, sonra məsələyə münasibət bildirsin. Hüseyin Bala bəy, Eldar Namazov da getmədi seçkiyə. Artıq o adı çəkilən namizəd ki, bir Eldar Namazov qalır və onun namizədliyi məsələsi də həll olunandan sonra bilinəcək seçkidə vəziyyət necədir. Artıq indi bu məsələyə münasibət bildirmək olar. Buyurun, alternativli, alternativsiz bu seçki nə yerdədir vəziyyətində?
Təbii ki, Eldar müəllimin, Eldar bəyinin qərarı yəni müəyyən nəticələr özündə daşıyan bir qərardır. Mən Eldar müəllimin yəni namizədliyin yəni bağlı konkret fikir deyə bilmərəm. Bunu ancaq seçkilər müəyyənləşdirə bilərdi ki, söhbət təbii ki, demokratik seçkilərdən gedir. Seçkilər müəyyənləşdirə bilərdi ki, o hansı siyasi çəkiyə, hansı şansa malikdir. Amma ilkin olaraq onu demək olar ki, Eldar müəllimin namizədliyi digər müxalifət partiyalarının nümayəndələrinin namizədliyi ilə eyni səviyyəyə qoyulurdu, eyni səviyyədə tutulurdu. Yəni məsələ bu baxımdan yanaşanda, yəni belə demək mümkündür ki, Eldar Namazov Azərbaycanda yəni seçkidə müəyyən qədər maraq toplayıcı kəsb edə biləcək, alternativli yəni təsirat yarada biləcək namizədlərdən biri idi. Çox təbii ki, onun yəni öz namizədliyini geri götürməsi, yəni hakimiyyəti belə şanslardan müəyyən qədər məhrum etdi. Bir müstəqil namizəd kimi, bir yəni tanınmış politoloq kimi, tanınmış ictimai xadim kimi onun da siyasi şansları yüksək dəyərləndirilirdi. İndi yəni biz bayaqdan da söhbətin əvvəlində bir-bir Rauf bəy yəni daha ətraflı o mövcud namizədlərin üzərində dayandı. Yəni görəndə doğrudan da görsən ki, məsələn, hal-hazırdakı müxalifət partiyaları və üstə gəl Eldar Namazov qədər siyasi də siyasətdə tanınmış, yəni samballı adamlar demək olar ki, seçki siyasətində yoxdurlar. Bu bir daha onu göstərir ki, yəni onu göstərir ki, hakimiyyətin alternativ yaratmaq şansları, imkanları tamamilə məhduddur. Yəni, mən hətta onu da dedim, mən mətbuatda tanış oldum, indi Eldar bəy özü bunu təsdiq eləyə bilər. Mən hətta mətbuatda belə nəticəyə gəldim ki, hakimiyyət özü Eldar Namazovun namizədliyini verməsində müəyyən qədər yəni, ehtiyat edilmiş. Yəni, ehtiyat edirlərmiş ki, Eldar Namazov seçkidə güclü rəqabət yarada bilər. Və təbii ki, yəni, bu baxımdan bir daha təkrar edirəm ki, yəni, belə bir namizədin öz namizədini verməməsi, boykot edən müxalifədə qoşulması seçkinin alternativli probleminə ciddi təsir göstərəcək. O ki, qaldı müxalifətin sonrakı fəaliyyəti, yəni Eldar bəy bu haqda dedi. İndi bu bütün hələlik azadlıq bloku ilə Müsavat Partiyası arasında digər mən çıxışçılara qulaq asıram. Daha çox belə fikirlər səslənir ki, boykot qərarı müxalifətin konsolidasiyasını gücləndirəcək. Amma mən təəssüflə bir şey demək istəyirəm ki, Eldar bəy də özü bayaq bunu etiraf edir ki, çox təəssüf ki, yəni bunun üçün imkanlar görünmür. Yəni konsolid birləşmiş müxalifət bax nə edəcək? Bax, Eldar bəy deyir ki, seçkini müşahidə eləmək şansı artıq, paralel müşahidə yaratmaq şansı artıq əldən verilib. Ya, bax, indi yenə də sual qalıb. Düz Müsavat Partiyası deyir ki, biz aksiyalar davam edəcək, aksiyalar keçəcək. Amma hər halda birləşib nə edəcək, nə etmək lazımdır, bax, bu sual gündəlikdə qalır.
Onu Rauf bəydən soruşaq. Hə, Rauf bəy, nə edəcək, nə etmək lazımdır?
Söhbət real imkanlardan gedir və bugün əgər müxalifət liderləri sizin studiyadan gəlib desələr ki, onlar çevriliş eləməyə, yəni ki, söhbət hakimiyyətə ələ götürməkdən deyil, situasiyada çevriliş eləməyə, köklü çevriliş eləməyə imkanlarına malikdir, bu səmimi olmaz. Söhbət sözsüz ki, seçkilərə qədərki dövrdə ağıllı, birgə ağıllı taktika addımlar atmaqdan gedir. Birgə ağıllı taktika addımların yəni məqsədi müəyyənləşməlidir. Məlumdur ki, bu seçkilərə müəyyən qiymət veriləcək və bu qiymət sonrakı 5 il üçün Azərbaycan hakimiyyəti ilə diyaloqda üzvü olduğu beynəlxalq təşkilatlarla diyaloqda, götürdüyü öhdəliklərlə bağlı diyaloqda əsas mövzu olacaq. Bu və mən Eldar bəylə oyla razıyam ki, Azərbaycan müxalifətinin bugünkü əsas vəzifəsi o cümlədən praktik fəaliyyətində, birgə praktik fəaliyyətində əsaslandırmaqdır ki, boykot yeganə qərar idi. Bunun üçün mən artıq deyəsən yazmışam, əgər oxuyan olubsa, yəni ki, kiçik follar taktikası var. Hakimiyyəti daimə kiçik follara məcbur etmək. O follar ki, əyani şəkildə sübut edir ki, hakimiyyət demokratik normalara riayət etməyib bu seçki komissiyası. Məsələn, asaylı piketlər var, asaylı mitinglər var ki, hansılar ki, dağıdılacaq sözsüz ki, şəhərin mərkəzində və bu, azad toplaşma hüququnun köbut şəkildə pozulmasını nümayiş etdirəcək bütün seçki kampaniyası dövründə. Yəni, bu sözsüz ki, digər addımlar da ola bilər və s. və ilaxı. Bu haqda bugün müxalifət doğrudan da birgə düşünməlidir. Birgə düşünməlidir. Yəni ki, mən bu indiki anda xüsusi bir avanturalara getməyin də qətəli ehtiyarıyam. Çünki bugün real qüvvələr nisbəti var və bu real qüvvələrdə müxalifətin resursları var. Çox əcaib bir situasiya yaranıb Azərbaycan siyasi. Bir tərəfdən protest elektoratı həddindən artıq böyükdür. Yəni, cəmaatda narazılıq həddindən artıq böyükdür. Digər tərəfdən bu protest elektoratı müxalifətin elektoratı deyil, böyük bir hissəsi. Biganədir. Biganə olan elektoratla, müxalifətin özünün elektoratı, yəni aktiv elektoratı, bugün mübarizə aparmaq elektoratı çox dardır. Bu, sözsüz ki, hakimiyyətin yaratdığı şəraitlə əlaqədərdir. Yəni, siyasi mübarizə üçün siyasi rəqabət, əgər Xilsin komissiyasında dediyi kimi, siyasi protest elektoratı üçün öz mövqələsini ifadə etmək üçün meydançanın maksimum daralması ilə bağlıdır. Siyasi fəaliyyətin maksimum daralması, ancaq bu reallığı nəzərə alıb, onu gelişlendirmek istiqamətində addımlar atmaq lazımdır. Yəni ki, birdən-birə avanturalara getmək mənə elə gəlir ki, düzgün olmaz.
Elə Namazova sual var. Eldar bəy, beynəlxalq təşkilatlar sizə nə deyib? Yəqin qərarla bağlı soruşur.
Bilirsiniz, mən bu son 4-5 gündə demək olar ki, hər gün bir neçə beynəlxalq qurumdan görüşlər keçirdim. Yəni onlar gəlirdilər bizə görüşə və mənim qərarımı müzakirə edirdilər. Yəni fikir mübadiləsi aparırdıq. Bəzi müzakirələr saatlarla çəkirdi. Ona görə də indi mən deyə bilmərəm konkret onlar nə deyiblər, bunca da saatlarla mən danışım. Ancaq mən bir şey deyə bilərəm, yəni bunu səmimi deyirəm. Bəzən qəzetlər yazırlar, mənə belə deyirlər, qəzetlər yazırlar ki, mənə çox güclü təzyiqlər olur beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən. Mən səmimi deyirəm, belə bir təzyiq yoxdur, bizim çox açıq belə münasibətlərimiz var, biz sadəcə olaraq fikir mübadilələri aparırıq, mən öz mövqeyimi bildirirəm və burada hansısa bir təzyiqdən söhbət getmir və gedə də bilməz.
Bilirsiniz, mənə elə gəlir ki, bizim bir sıra jurnalistlər beynəlxalq təşkilatlarla danışıqlarda və orada çox primitiv yanaşırlar. Məsələn, Eldar bəy dedi ki, təşkilatlar arasında Avropa təşkilatlarının əksəriyyəti müxalifətin seçkilərdə iştirakının tərəfdarıdır, çünki onlar qiymət verməliydi. Ancaq mən sizə deyə bilərəm ki, ATƏT demək olar ki, mövqe bildirmədi. Amerika Birləşmiş Ştatları, hansılar ki, əvvəlki seçkilərdə daimi olaraq müxalifətlə hakimiyyət arasında vasitəsiz kimi iştirak çıxış edirdi və müxalifəti seçkilərə dəvət edirdi, onlar da mövqe edirdi. Yəni ki, bunu ilə müəyyən necə nəticələr çıxartmaq olar? Söhbətlər nə cür gedib, hansı istiqamətə gedib?
Çox təşəkkür edirəm. Studiyamızda indicə Eldar Namazov, Azərbaycan Namin İctimai Forum prezidenti seçkilərə qatılmayacağı, prezident seçkilərinə qatılmayacağını bəyan elədi. Birazdan studiyamıza qayıdacağıq.
Fikirlərinizə görə təqib olunursunuz.
Türk dindar olduğunuz üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylaşmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Biz. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin. İlin ən yaxşı ümumi təhsil məktəbi və ilin ən yaxşı müəllimi mükafatları uğrunda keçirilən müsabiqəyə yekun vurulub. Təhsil Nazirliyində yaradılmış təşkilat komitəsi müsabiqədə qalib elan olunacaq 100 müəllim və 50 məktəbin adını müəyyənləşdirib. İlin ən yaxşı müəllimi və ilin ən yaxşı məktəbi hansılardır? Avqustun 11-də düz saat 12-də Can Bakıya qulaq assaz, onların adını siz də biləcəksiniz. Verilişimizin qonağı Təhsil Nazirliyinin idarə rəisi Aydın Əhmədov olacaq. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün Can Bakı deyin.
Azadlıq Radiosu nefrində işdən sonra verilişi son dəqiqələrini artıq davam eləyir. Son dəqiqədən də hələ vaxtımıza biraz var. İbrahim Bayandurlu, Ayna Zirkala qəzetinin şərhçisi, Ayna qəzetinin şərhçisi ilə bu barədə danışacağıq. Bir neçə məsələ, iki məsələ barədəsində danışacağıq. Ondan əvvəl isə bir daha dinləyicilərə bildirim ki, bundan əvvəl studiyamızın qonaqları Rauf Mirqədirov və Hüseyin Balas Həlimov siyasi şərhçilər də Azərbaycanda prezident seçkiləri öncəsi yaranmış vəziyyətdən danışdıq və həmin vaxtda məlum oldu ki, prezidentliyə iddialı namizədliyi iddialılardan biri Eldar Namazov Azərbaycan Namini İctimai Forumun prezidenti də bu namizədlik iddiasından geri çəkildik. Biraz əvvəl belə bir qərar vermişdi. Studiyamızda onlardan danışdıq, xudahafizləşdik. İndi isə dediyim kimi İbrahim Bayandurlu studiyamızdadır. Xoş gəlmişsiniz studiyamıza. İki məsələ ilə bağlı danışacağıq. Birindən biraz qısa, birindən biraz çox. Əsas Gürcüstana diqqət yönəlib, bütün dünyanın diqqəti indi Gürcüstanda baş verən hadisələr, Cənubi Osetiya, Sxınvalidə baş verən hadisələr və buna münasibətlər nə baş verir orada?
Allah, əvvəl onu deyim ki, çox əndişəliyəm mən, çünki mən anlayıram ki, bugün Sxınvalda həm də Şuşanın taliyyə həll olunur. Bu hamıya aydındır. Nə baş verir? Gürcü siyasi hakimiyyəti iradəsini cəmləyərək Gürcüstanın haqlı olaraq beynəlxalq hüquq normalarına əsaslanaraq Gürcüstanın Samakablo, yəni Cənubi Osetiya üzərində suverenliyini bərpa etmək yolunda cəsarətli addımlar atıb, Rusiya isə beynəlxalq hüquq normalarını saya almadan faktiki olaraq suveren ölkəyə qarşı təcavüzdə bulunur. Son məlumatlar belədir ki, Rusiyanın hərbi texnikası daxil olmağa cəhd edib, bir neçə dəfə o cəhddən qarşı alınıb. Amma mənə də gəlir ki, bu məsələ ancaq əvvəldir. Və məndə olan məlumata görə ABŞ adekvat addımlar atmaq niyyətindədir və mənim zənnimcə Kremldə oturan elitəyə qarşı həm də kölgə tədbirləri görüləcək. Bu kölgə tədbirlərdən biri də yeri gəlmişkən, oradakı elitanın beynəlxalq hesablardakı, beynəlxalq bank fəzasındakı hesabların dondurulması da ola bilər yeri gəlmişkən. Amma son olaraq onu da deyim ki, bu gerçəkdən bizim üçün vacibdir. Vaxtı ilə 79-cu ildə Gürcü xalqının üsyanı nəticəsində Sovet Gürcüstanın konstitusiyasına Gürcü dilinin dövlət dili olması müddiası daxil edildi. Məhz onun sayəsində, o üsyanın sayəsində Kremlin buna razılaşdı, biz də bundan yararlandıq. Gəlin Allahdan, Tanrıdan, Gürcü xalqın əzmkarlıq və qələbə arzulayaq.
Və mən informasiya vasitələrində, xarici informasiya vasitələrində biz də izləyirik əlbəttə ki, orada deməli Osetiya, Abxaziyadan bəzi Rusiyanın informasiya vasitələri də indi Abxaziyada bu məsələ ilə bağlı narahat olduqlarını, Abxazların da artıq bu məsələyə qarışmaq istədiklərini və buna hazırlaşdıqlarını bildirən məlumatlar səslənirdi. Yəni Abxazlar Osetinlər tərəfindən bu məsələdə iştirak eləmək istəyirlər. Putin, Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin Pekindədir, oradan açıqlama verdi. Rusiya kanalları göstərirdi ki, və onların da bu sülh məramlarından ölənlər var bu hadisələrin fonunda. Eyni zamanda Rusiyanın başqa rəsmiləri də bu işdə öz adamlarını, vətəndaşlarını qoruyacaqları barədə bəyanatlar səsləndirlər. Yəni, bu məsələdə laqeyd olunmayacağını Rusiyanın səsləndirirlər. Hələlik ki, məlumatlar bundan ibarətdir. Bir də onu deyim ki, siz də bilirsiniz ki, Prezident Saakashvili səfərbərlik elan edib o və Tbilisinin mərkəzində artıq adamlar toplaşır, o səfərbərliyə düşən əlbəttə ki, adamlar nə qədər davam edə bilər təxminən? Necə fikirləşirsiniz bu proses ümumiyyətlə?
Məncə qarşı durma çox ciddidir və mənim hiss etdiyim, təbii ki, mən məsələlərə analitik kimi yanaşmağa çalışıram, amma dediyim kimi Şuşa məsələsi var. Mən Şuşada Şuşanın insan kimi həm də bir emosional fon keçirəm, amma mənim hiss etdiyim və ağlım kəsən odur ki, bu geniş miqyaslı hərbi əməliyyatlarla nəticələnə bilər. Və onu da deyim ki, Gürcü ordusunun müqavimət qabiliyyəti kifayət qədər yüksəkdir. Rusiyanın isə zəif nöqtələri var. Novaya Vreme jurnalında, Rusiyanın müxalif yönündə jurnalıdır, Rusiyanın öz hərbi ekspertlərinin rəyi belədir ki, bir sıra hərbi iqtisadi, hərbi siyasi faktorlara görə Rusiya Federasiyası Gürcüstanla geniş miqyaslı müharibə aparmaq iqtidarında deyil. Yəni, bu Kreml elitası üçün pis nəticələrlə yekunlaşa bilər.
Aydındır. Bu mövzunu artıq burada yekunlaşdırırıq. Gürcüstanda baş verən hadisələr, yəni bu Osetiya, orada yaranmış vəziyyət, Rusiyanın buna münasibəti və Gürcüstanın addımları. Birazdan studiyamıza qayıdıb İbrahim Bayandurlu ilə növbəti məsələ barədə danışacağıq.
İlin ən yaxşı ümumtəhsil məktəbi və ilin ən yaxşı müəllimi mükafatları uğrunda keçirilən müsabiqəyə yekun vurulub. Təhsil Nazirliyində yaradılmış təşkilat komitəsi müsabiqədə qalib elan olunacaq 100 müəllim və 50 məktəbin adını müəyyənləşdirib. İlin ən yaxşı müəllimi və ilin ən yaxşı məktəbi hansılardır? Avqustun 11-də düz saat 12-də Can Bakıya qulaq assaz, onların adını siz də biləcəksiniz. Verilişimizin qonağı Təhsil Nazirliyinin idarə rəisi Aydın Əhmədov olacaq. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün Can Bakı deyin.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişidir. Ayna qəzetinin şəhsçisi İbrahim Bayandurlu studiyamızdadır. Biraz əvvəl ondan sıxın var edə baş verən hadisələrdən danışdıq. İndi isə Azərbaycana qayıdırıq. Azərbaycanda baş verən son hadisələrdən biri diqqət mərkəzində olan İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında Anti-İnhisar Dövlət Xidmətinin rəhbəri həbs olunub bu günlərdə. Samir Dadaşov bu məsələ ilə bağlı müxtəlif fikirlər var. Yəni, onu da deyim ki, biraz əvvəl Qubad İbadaoğlu iqtisadçı ekspert studiyamıza bağlanıb bildirmişdi ki, onun 2000 manat alması, rüşvət alması məsələsinə münasibət bildirmişdi. O demişdi ki, monopoliyaların arxasında böyük fiqurlar durur, ona görə bu xidmət həmin fiqurlara ilişə bilmir, yəni onlarla bağlı heç bir addım ata bilmir, ona görə də kiçik müəssisələrə, kiçik orta sahibkarlarla bağlı onları sıxışdırır, onlardan rüşvət alır və s. İndi sizdən soruşmaq istəyirəm, ümumiyyətlə bu hadisə, bu adamın həbs olunması, bir neçə adamın həbs olunması sizin düşüncənizdə nəyə işarədir, nə deməkdir?
Qlobal təhlil mövqeyindən yanaşdıq məsələyə. Bu, ölkədə mövcud olan iqtisadi idarə etmənin qüsurlarından ileri gələn bir şeydir. Azərbaycanda maliyyə axınlarına avtoritar üsullarla nəzarət etmə sistemi mövcuddur. Və birbaşa bu axınların nəzarəti üzərinə götürmüş nazirlik geç-geç siyasiləşir. Yazıcısı Fərhad Əliyev siyasiləşdi və aqibəti MT-nin təcrizxanası oldu. Heydər Babayev nə qədər hakim elitəyə yaxın olsa da, məndə olan məlumata görə onun siyasi loyallıq baxımından şübhə doğurduğu haqda məlumatlar dolaşır və demək olar ki, bu ona vurulmuş bir zərbədir. Yəni, bu aparçı olan bir şeydir. Burada çox ağıllı olmaq lazım deyil. Amma bir sıra incə məqamlar var bu məsələdə.
Nədən ibarətdir bu?
Əvvəla, mənə gəlir ki, Samir Dadaşovun bu, əgər bu əməliyyatdırsa, deyək ki, siyasi motivlə əməliyyatdırsa, onun seçilməsi təsadüfi deyil. Əvvəl onu deyim ki, Samir Dadaşov mən şəxsən tanıyıram.
Siz ondan oxumuşsunuz.
Bəli, İmit Sahili məktəbdə oxumuşuq. O çox intellektual bir gəncdir. Məktəbdə əlaçı idi və Komsomol fəal idi. Ancaq eyni zamanda müxtəlif biznesmənlərlə mən ünsiyyətdə oluram. Biznes mühitində ondan çox böyük narazılıq var idi. Yəni, o biznes mühitində müəyyən qıcığa çevrilmişdi. Belə deyək, yuxarıların sanksiyası olmadan o mən eşitdiyimə görə və bildiyimə görə müəyyən addımlara yol verirdi və burada onun həbs olunması iki dovşanı vurmuş olur. İlk hədəf təbii ki, Heydər Babayev. İkinci isə seçki qabarı iqtisadi ictimaiyyətdə qıcıq yaradan bir insanın səhnədən götürülməsi hədəfi var. Amma yenə də təkrar edirəm, burada ki, mühüm məsələ odur ki, baş vermiş hadisədən hakim edir də qlobal konseptual nəticələr çıxarmalıdır. Baxın, bu İqtisadi İnkişaf Nazirliyi struktur formalaşma baxımından neçə mərhələdən keçdi. Ticarət Nazirliyi bazasında yaradıldı, onun səlahiyyətləri genişləndi. Sonra avtoritar piramidanın üzərində duran şəxslər, hakim, ali sinif, başa düşdü ki, belə bir səlahiyyətlərin bu boyda axınlara nəzarət mexanizmlərini bir mərkəzə yönəltmək olmaz, onu başladılar parçalamağa. Kərəm Həsənovun idarəsini onun tərkibindən çıxartdılar. Və beləliklə bir şey aydındır ki, artıq piramidal korrupsiya mexanizmi vasitəsilə ölkənin təsərrüfat iqtisadi münasibətlər maşınını idarə etmək mümkündür. Bu gec-tez siyasi partlaqlar verəcək. Necə ki, verir. Və ölkədə geniş miqyaslı institusional islahatlar aparılmalıdır. Və o monopolistlər ki, o səslənilir. Əslində, söhbət kiminsə monopolist olmasından getmir. Söhbət ondan gedir ki, Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatının mövcudluğu altındadır. Bazar var mı ümumiyyətlə?
Aydındır. Mürəm bəy, çox təşəkkür edirəm sizə bizə bu söhbətə görə. Yəqin ki, bu məsələlərlə bağlı biz yenə bu studiyada görüşəcəyik yaxın vaxtlarda. Çünki hələ məhkəmə də öz sözünü deməlidir və s. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi yekunlaşmaq üzrədir. Studiyamızın qonağı Ayna qəzetinin şərhçisi İbrahim Bayandurlu idi. Biz ondan Gürcüstandan və Azərbaycanda baş verən bəzi hadisələrdən danışdıq. Bu qədər, gələn görüşlərə dək. Sağ olun.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.